Nenumărate teme conspiraționiste în social media, spaime în legătură cu sănătatea noastră, în legătură cu doctorii pe care îi avem sau în legătură cu medicina, antiștiință, pseudoștiință. Cum mai poate fi apărat adevărul științific? Cum putem apăra știința? Vaccinarea produce autism. Autismul este produs de paracetamol. De unde această reticență a românilor la vaccinarea împotriva varicelei, de exemplu? Ce am pierdut odată cu social media? Spune doctorul Mihai Craiu, vom intra într-o eră cu și mai multă ură și cu polarizare extremă a opiniilor. Răspunsurile sunt în podcast. Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, dedicat vreme de câteva luni combaterii dezinformării, a știrilor false, a fake news-urilor. Un podcast sprijinit de Fundația Konrad Adenauer. Pentru că da, împreună învățăm să ne apărăm mai bine. Și alături de mine în studio este domnul dr. Mihai Craiu, medic primar pediatru, profesor universitar, este fondatorul paginii de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii, medic Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului. Domnule doctor, vă salut! Mulțumesc tare mult pentru că ați venit!
Și eu mulțumesc pentru invitația.
Vorbim despre ce înseamnă antiștiința asta, despre pseudoștiință, despre importanța apărării adevărului, adevărului științific, despre cum putem apăra știința. Mă uit pe un articol publicat recent de Europa Liberă România, o postare pe pagina de Facebook a Europei Libere despre lipsa vaccinului anticovid în farmacii, policlinici, spitale, care a aprins o dezbatere aprigă în secțiunea de comentarii. A devenit un veritabil câmp de luptă virtual. Printre armele folosite, firește, informațiile false. Și merg în jos în articol pentru că am găsit ceva foarte interesant ce au analizat colegii mei, teme conspiraționiste specifice. Putin a oprit pandemia. E o teorie populară în rândul unor comentatori. Pandemia s-a încheiat brusc odată cu începerea războiului din Ucraina, sugerând că Vladimir Putin ar fi oprit pandemia. Încă una, interdicția donării de sânge pentru vaccinați. Da? Cei care s-au vaccinat n-au voie să doneze sânge. Mai este încă una, dacă nu era suficient, conspirația tăcerii. O altă idee vehiculată de comentatorii antivacciniști este cea a efectelor pe timp lung date de vaccinare, despre care cadrele medicale ar ști, dar nu vorbesc. Domnule doctor, ce anume povesteam înainte de a începe, ce anume a adus la acest amalgam tăvălug de fals? Și îmi spuneați dumneavoastră simplu, printr-un gest, ăsta.
Da.
Telefonul.
Telefonul, da. Accesul la ecrane vine să îndeplinească, cel puțin pentru noi aici, într-un spațiu special la granița Orientului, singurii latini într-o masă de slavi, singurii creștini ortodoxi dintre vorbitorii de latin, tot timpul am fost un fel de excepție, vine pentru nevoia noastră de validare. Ni s-a spus foarte mult timp ce avem de făcut, apropo de un tătuc și așa, și avem reflexul ăsta. Pentru cei de vârsta mea e o sechelă, dar se pare că e o comoditate care aproape face parte din filonul nostru românesc, mioritic. Expunerea la ecrane de la vârste foarte mici, aici ca pediatru pot să spun că mă uit în sala de așteptare la noi la urgențe, este anestezicul general. Copilul care iese din cabinetul de recoltări țipând destul de sfâșietor așa pentru cineva care nu e obișnuit cu medicina de urgență, dacă primește telefonul, indiferent că are 2 ani sau 12 ani, se oprește mesmerized, e așa anesteziat, este, deci trebuie spus că de la cel mai mic până la cel mai mare, excesul de ecrane produce niște modificări, unu, dovedite, ale chimiei și fiziologiei creierului. Există dovezi de nezdruncinat. Sunt studii de imagistică care arată oamenii citind lucruri plăcute sau neplăcute, făcându-se imagistici electrofiziologice sau de imagistică avansată și să vede cum funcționează creierul. Deci aș face o paranteză și aș spune că foarte mulți dintre noi credem în faimoasa sintagmă, omul folosește 10% din creier. Haideți să luăm un supliment sau să facem un tip de meditații sau să ne uităm la un anumit tip de vorbitor sau să ne însușim o anumită structură de relaxare sau de credință și vom debloca restul de 90%. E absolut fals. Noi folosim tot creierul în momente diferite și diverse zone diferite ale creierului pentru alte funcții. Are un sâmbure de adevăr. Pe la începutul secolului trecut, studii interpretate de electroencefalogramă la omore paus, interpretate eronat și hipersimplificând lucrurile, au adus la această afirmație care a făcut foarte mare vogă în public. Bun, ne place tuturor să credem că avem o resursă pe care putem să o activăm dacă facem ceva. Și unii formatori de opinie, lideri ori de comunitate, ori religioși, ori de alte tipuri, vin și spun omului chestia asta. Încă de multă vreme, din Evul Mediu, nu? Că dacă faceți chestia asta, o să vină o minune după ce o să ne aducem în viața cealaltă. Ecranul aduce gratificare imediată.
Ar putea fi părinți care v-ar răspunde, domnule doctor, tata, uite, acum îmi duc copilul la doctor fără să se mai teamă. Sau îl duc la stomatolog și îi pun frumușel niște desene în fața ochilor, nu simte nimic. Sau nu-i mai este frică atunci când mergem și are febră la urgențe, pentru că i-am dat telefonul.
Este adevărat și avem și niște instrumente pe care noi medicii și colegii noștri medici de laborator le folosim în exact acest scop. Și plecând de la studii placebo controlate, ca să nu fie o coincidență temporală, nu vreau să dau nume comerciale, dar există și în România laboratoare private care recoltează pentru copii sau mai puțin copiii cărora le e frică de ace, probe în paralel cu o călătorie virtuală, cu niște ochelari de realitate virtuală, imersivă, merg copiii până spațiu, pe planete sau fac o vizită într-o junglă imaginară și nici nu mai simt recoltarea respectivă. Deci, da, se întâmplă chestia asta, dar într-un mediu care este controlat, care s-a observat că stimulează anumite zone din creier care ar face o distractibilitate, o anestezie centrală, da. Că senzația de acolo practic este estompată pentru că e altceva mai puternic în prim plan. E adevărat, dar din păcate am ajuns în lipsa noastră de timp, mai ales de când cu lucratul de acasă și cu pandemia și așa, mulți părinți care au două rânduri de joburi sau în fine un program foarte haotic, când au de făcut ceva foarte presant, dau ecranul copilului. Există recomandări instituționale de la autorități foarte serioase, nu că spun eu, da. De exemplu zice Academia Americană de Pediatrie sau Academia Europeană a Specialităților Pediatrice, că este la copilul mic sub vârstă de 2 ani absolut periculoasă expunerea repetitivă la ecrane. Da, are tatăl militar plecat în misiune sau marinar nu știu unde. Îl putem vedea pe WhatsApp să-l vadă pe tati sau pe mami.
Da.
Da, absolut corect. Dar intrarea în niște bucle de autogratificare, pentru că cei mici expuși la ecrane dezvoltă cel puțin 3 lucruri pe care nu ni le-am dorit de la copiii noștri, dar pe care nu le realizăm. Primul și cel mai important, o toleranță din ce în ce mai mică la frustrare. Nu vedeți că se întâmplă la școală ca un elev care a luat nota 4 să scoată cuțitul și să-și înjunghe profesorul sau să dea cu ceva în cap colegului care a luat o notă mai mare sau nu i-a dat nu știu ce. Deci,
da.
Nu mai putem să ne controlăm în situații frecvente în timp de școală. Al doilea, stima de sine a scăzut la școlari și la adolescenți la niște cote așa de alarmante încât aceștia au nevoie de fenomene de supracompensare. Ne uităm la cantitatea de consum de diverse tipuri de substanțe, de la alea halucinogene până la vaping, care a coborât la niște vârste, pe vremea copilăriei noastre, nici nu erau luate în discuție. Noi ne consumam energia bătând mingea pe stradă, jucându-ne jocuri, cățărându-ne în copaci după fructe și așa mai departe. Acum au dispărut chestiile astea. Copilul stă pe o canapea în fața unui ecran. Este din ce în ce mai trist că nu are ceea ce vede la ei la alții. Nu mai are motivație. De ce să învăț? Vin și somități care zic, uite, am devenit miliardar fără școală. Și asta induce la nivelul omului obișnuit o senzație de debusolare. Ne-am pierdut liniștea. Înainte știam, dacă am învățat, am mers, există o ierarhie oarecare, există niște premianți care vor fi undeva mai sus și ne vor ajuta și pe noi ăștia alți mergem ca societate. Acum această liniște a ordinii care exista în societatea modernă de multă vreme s-a pierdut. Nu mai trebuie nici să înveți, nu mai trebuie să fii nici într-o anume formă fizică. Avem o non-cultură a reperelor și a dimensiunilor, nu mai trebuie să ai răbdare, nu mai trebuie să aprofundezi și, din păcate, toate astea corodează starea de sănătate.
Și v-aș întreba, domnule doctor, și imediat vreau să revenim la asta, oare nu e ok ca acel copil care ajunge la urgențe să poată simți că e o situație de urgență și că e în siguranță și că părinții l-au adus la doctor? Oare nu e ok să simtă atunci când îi se ia poate sânge ca să înțeleagă data viitoare că nu e o durere insuportabilă? Chiar e nevoie de un ecran în fața lui?
Da, de fapt ne furăm căciula singuri pentru că ascundem mizeria suprești, ca să spun așa, în acest scenariu, dar vine din o modificare generală de comportament a părinților erei moderne, apropo de parenting-ul ăsta de tip părinte helicopter, care zboară deasupra copilului și copilul nu face nimic. Mă uitam, am fost în iarnă într-o stațiune de schi aici în România, mă uitam la preadolescenți de 10, 12, 14 ani care stăteau să le închidă clapele la clăpari mama sau tatăl lor sau să-i pună pe teleschi. Și mai șocant a fost când am fost la o petrecere, în fine, cu copiii colegilor mei, și, când iarăși un astfel de copil de școală, de ciclu gimnazial, nu vorbim de preșcolar de grădiniță, a zis, și mie cine îmi taie friptura? Deci numai că nu... Încă un exemplu, zilele trecute veneam la spital, nu era ploaie ca acum, și m-am uitat, am mers câteva sute de metri în spatele unei mame care ducea în brațe un copil de 6-7 ani. L-am consultat medical ulterior la urgențe, nu avea niciun fel de problemă neurologică sau ortopedică. A fost luat din scaunul înălțătorul, ca pentru copiii mai mari, dintr-un SUV mai înalt așa, și cărat în brațe de mama lui, pentru că n-au găsit loc de parcare, că era locul de salvare chiar la intrare la urgențe, și l-a dus în brațe până... Dacă ducem copiii în brațe și lăsăm în fața ecranelor la această vârstă, nu numai că vor fi mai voinici, și aici vă spun că am făcut un studiu la noi, la INSMC, la Institutul pentru Sănătatea Mamei și Copilului, și am dovedit, studiind toți copiii care vin la urgențe, cu capul spart, cu mâna, cu pneumonie, deci nu cei de la endocrinologie, toți copiii, ponderea de copii cu greutate prea mare sau franco-obezi este dublă acum față de acum 10 ani.
Da.
Deci pandemia și statul în fața ecranelor și alimentele ultraprocesate și lipsa de mișcare și tot acest stres, această frustrare continuă face rău fizic.
Undeva asta... părinții și-au pierdut busola aceea care le spune și le transmite că ei știu ce au de făcut.
În momentul în care duci un copil în brațe și nu-l lași să se ridice singur când a căzut, când îi legi șireturile la pantofi, când te duci la școală să strigi la profesor că de ce a dat nota 4, că nu și-a făcut lecțiile, vei crea un pattern de gândire și de reflexe în fața situațiilor grele, practic îi estompezi orice fel de rezistență la frustrare și de dorință de a reuși el. Uh-huh. Și așa se explică faptul că în România, în momentul ăsta, avem cel mai mare procent de tineri care nici nu studiază și nici nu lucrează. Pentru că nu și-au pus problema. Părinții au rezolvat tot pentru ei. Nu că sunt proști, departe. Convingerea mea e că acești tineri de 25-30 de ani care au și făcut studiile pe care trebuiau să le facă sunt lipsiți de motivație.
Da. Oare de ce? Și la toate acestea se adaugă următoarele aspecte, domnule doctor. Spaime în social media, pe TikTok, Facebook, X, în general, legate de sănătate, de doctor, de medicină. Vaccinarea produce autism sau autismul e produs de paracetamol, cum aflam de la președintele american. Administrația Trump, care nu mai recomandă vaccinurile împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei, varicelei. Vedeam pe Euronews o știre potrivit căreia mai mulți psihiatri și specialiști din domeniul sănătății cer demiterea secretarului american pentru sănătate Robert F. Kennedy Jr., sceptic în privința vaccinării. Spun specialiștii că îi îngrijorează informațiile care nu sunt bazate pe dovezi și că sunt alarmați, pentru că ei sunt dedicați îngrijirii pacienților bazate pe dovezi. Declarații prin care secretarul american pentru sănătate contrazice cercetările și ceea ce se știe în medicină, e de acord, evident, cu președintele american, potrivit căruia autismul e provocat de Tylenol, un medicament care conține paracetamol. E o furtună de declarații împotriva științei, împotriva ceea ce credeam că este adevărul medical.
Omenirea a mai trecut până chestia asta. La alte mărimi și cu alte grupuri de persoane și de influență, dar a mai trecut până chestia asta. În urmă cu 500 de ani, undeva în mijlocul țărilor de jos, un grup de oameni a ajuns la concluzia că bisericile sunt pline de idoli. Mișcarea de reformă, luteranismul și calvinismul, a rezolvat această problemă punând mâna pe ciocan și distrugând. Deci avem ca ființe omenești, în firea noastră de a face periodic niște mari revoluții împotriva dovezilor existente la un anumit nivel și a dogmei de la momentul ăla. Și probabil că e nevoie ca să fim câteodată suficient de puși în pericol ca să nu mai luăm, cum spunea președintele Barack Obama, democracy is granted. Mm-hmm. Pentru că ne-am obișnuit că avem niște drepturi, că statul ni le garantează, că societatea este într-un echilibru și eu nu trebuie să fac decât, respectând regulile jocului, să mă aflu în siguranță.
Dar nu cred că am atins încă pragul ăla de a fi suficient de în pericol.
O să fim suficient de în pericol pentru că știm din datele Institutului Național de Sănătate Publică în România, ca să nu ne ducem foarte departe până în America, că în acest moment, dintre copiii mici care n-au ajuns la grădiniță încă, jumătate dintre ei nu sunt vaccinați cu vaccinurile recomandate.
Ce urmează? Ce înseamnă asta?
Păi, deja se întâmplă, nu că urmează. Da. Ascultătorii noștri trebuie să știe că în acest moment autoritățile de sănătate publică din Uniunea Europeană ne-au atras oficial atenția. Dragi români, 3/4 din cazurile de rujeolă, de pojar, românește, din Uniunea Europeană, din tot anul trecut, sunt în România. 3/4 în toată Uniunea Europeană. Și ca să punem degetul pe rană, și cei care au murit, cei 6 copii, în total de când a început epidemia în 2023, în momentul ăsta sunt 20 și ceva, sunt 22 de decese, un microbuz de decese. Toți care au murit anul trecut au fost în România. Chiar vrem chestia asta să ne întoarcem la povestea bunicilor noștri când... Eu fac o paranteză acum și vă relatez o chestie emoțională din copilăria mea foarte mică, când am fost dus la bunicii mei materni, deci tatăl mamei mele, care era preot într-o comună destul de aproape aici de Ploiești, și mergeam cu tătunul, cu bunicul meu, de mână m-a luat la serviciu, la biserică, că nu puteam să rămân singur acasă, că aveam 3-4 ani. Și de fiecare dată, la intrarea pe alee înspre biserică, era un șir de cruci foarte mici, care acum, ca adult, mi-ar ajunge până la genunchi. Întrebeam pe bunicul tătunul, astea ce sunt? Că știam crucile, mamă, fusesem la nu știu câte botezuri în mormântări, că mă luau cu ei, nu puteau să mă lase singur acasă. Și ziceam, ăștia sunt îngerași. Erau copiii care au murit nebotezați. Deci cei foarte mici, care nu au murit în accidente de circulație în perioada interbelică, au murit cu toții de boli infectocontagioase. Și mureau și copiii țăranilor și principesa, singurul copil al regelui Ferdinand, a murit de scarlatină. Mă, deși au adus doctori și de la Viena. Deci, bolile infectocontagioase n-au nevoie de aprobarea nimănui să afecteze pe oricine, oricât de potent financiar, să că sunt părinți care zic, nu, copilul meu nu o să facă boala asta, că eu am grijă. Da, dar copilul tău o să ducă la școală sau în tabără sau o să meargă cu metrou sau mai știu și eu cu ce. Sigur. Și acolo se poate întâlni. Trebuie spus că bolile infectocontagioase care sunt prevenibile prin vaccin omoară. Noi asta am uitat. Vaccinurile sunt victima propriului lor succes. Nu mai departe decât azi dimineață țineam cursul studenților mei despre una dintre cele mai severe pneumonii cu tuse ale copilului. Faimoasa tuse convulsivă, tusea măgărească popular. E o infecție produsă de Bordetella pertussis, altfel în România modernă practic inexistentă până de curând. De ce? Pentru că noi, când eram mici, ne duceau cu clasa la vaccinare. Nu exista, bă, poate era câte un copil care în ziua vaccinării fusese bolnav, nu era acolo. În fine, și ăștia erau recuperați ulterior. Deci, în România socialistă, erau 99,9% din copii vaccinați.
Culmea că românii regretă perioada aceea, dacă e să ne uităm pe cifre, sunt mare parte din români regretă perioada, nu și aduce aminte și de cum ne încolonau, da, la vaccinare?
Pentru că cred că regretă, cei de vârsta mea sau mai în vârstă ca mine, regretă tinerețea și alții regretă faptul că era predictibil, era o ordine rigidă sau constrânsă sau care ți afecta și libertățile, dar era predictibilă, știe ce o să se întâmple. Acum, mulți oameni bombardați de aceste informații de care ziceți și informațiile vin și prind dacă sunt emoționale. Frica vinde. Frica te face să cumperi produsul ăla. Deschidem televizorul și ne uităm acum la toate posturile publice din România. Nu trece o oră să nu fie un supliment care să zică suplimentul ăsta întărește imunitatea. Ficatul tău suferă în tăcere. Coronarele tale nu știu ce fac. Ia nu știu ce pentru articulație. E o cultură a fricii legată de sănătate, în loc să ni se spună, măi, oameni buni, trebuie să nu mai stați pe canapea uitându-vă la ecran,
ci să mergeți, sport,
exact, să mișcați în aer liber, în spații deschise, nu închise și neventilate, să mâncați mai puține alimente ultraprocesate, să evitați niște lucruri, adică niște lucruri pe care le făceam înainte. Le făceam că nu existau alternative. Nenorocirea este că confundăm informația cu opiniile. În momentul în care o somitate, ați vorbit de președintele Trump, e perceput ca omul cel mai puternic din lume și un om obișnuit, un cetățean al României care se uită și zice, ai zis președintele american, trebuie să fie adevărat, am văzut la televizor.
Da.
Ce poate să fie mai important ca mesaj pentru cineva care nu este, n-are rutina gândirii critice? Să se întrebe, dar oare, da, cred chestia asta, cui folosește? Pentru că uneori folosește unei firme care vinde niște suplimente, alteori folosește unui concern care îți face niște analize, alteori folosește unui sistem care te convinge să cumperi o mașină mai scumpă deși n-ai nevoie de ea și așa mai departe. Deci trebuie să ne gândim în primul rând cui folosește. Al doilea, trebuie să ne uităm cine a spus. Că unul zice, un faimos doctor a zis că nu știu ce vaccin, că ați zis înainte, hai să vedem cine e doctorul ăla. Da, poate să fie un faimos gastroenterolog, că avem unul în România. Și care nu este imunolog. Deci trebuie să ne uităm cine a spus. Al doilea, dacă a avut vreo referință, adică dacă a venit cu un studiu făcut de alți oameni, nu de domnia sa, într-un mediu care poate fi reprodus, adică dacă face și altcineva același studiu, îți găsească același lucru, și dacă poate fi măsurată chestia aia. Pentru că dacă spunem majoritatea oamenilor care s-au vaccinat anti-SARS-CoV-2 o să facă boli grave. Asta este o opinie, nu un fapt. Ce înseamnă majoritatea? 51%? Câți? Ce înseamnă boli grave? Adică care e impactul? Unde a fost dovedit? Oamenilor care în acest moment sunt nesiguri au nevoie de ceea ce se numește narcisism colectiv, ei în bulele lor să uită cu toții că algoritmii asta ne fac, ne dau informațiile după cum am cerut întrebările și din păcate se adună oamenii care văd pseudoștiința ca o soluție și invers. De asta am zis că sunt un pic sceptic că mesajul științei trebuie să meargă pe calea clasică a conferințelor medicale. Asta l-am spus colegilor mei acum la Congresul Național de Pediatrie, care a fost săptămâna trecută. Ar trebui să mergem în social media sperând ca cine se ocupă de etica AI-ului, pentru că în momentul ăsta algoritmii sunt construiți să facă bani,
da,
și rating. Da, foarte bine. Asta nu putem schimba, asta au fost gândiți, foarte bine. Dar trebuie să ne gândim și să existe o platformă etică.
Dezinformarea să fie combătută, da, în același loc unde se întâmplă cu informare corectă.
Exact, și asta se poate numai dacă există informația acolo, pentru că majoritatea oamenilor de știință în momentul ăsta, și zic, să profesc un fapt, ca să nu zic că majoritatea, să facem exact aceeași capcană de gândire. Trebuie să spunem că cei mai mulți medici români, conform Colegiului Medicilor din România, sunt într-un fel de burnout. Au obosit să comunice și fac medicină defensivă. Not my business, business as usual. De ce să mă cert cu părintele care vine să-mi țină o predică că i-a spus lui doctor Google? Apropo, știți că 3/4 din românii confruntați cu o problemă de sănătate se duc întâi online și după aceea la medicul de familie?
Da, și apoi se contrazic cu medicul de familie în funcție de ce le spune doctorul.
Medicul de familie care n-are abilitatea emoțională de a manageria acest microconflict, dă ochii peste cap și zice, dar ce ai făcut facultatea cu mine? Și abia că are nevoie omul ăla de TikTok și de validarea din grupul său de Facebook sau de mai știu și eu ce.
Pentru că medicul cumva îl face de râs. Da. În loc să asculte ce îi spune și să aducă argumente, dovezi științifice. Domnule doctor, încerc să-mi dau seama, în momentul în care ați auzit că vaccinarea produce autism, în momentul în care ați auzit că autismul e produs de paracetamol,
da,
ce ați trăit ca medic?
Am trăit o emoție negativă pentru că am mai fost pe această insulă, ca să zic așa, de neîncredere. Urmă cu niște ani înainte de pandemie, dacă mai țineți minte, m-am întâlnit cu un promotor al antivaccinării la o oră de vârf online și exact asta mi-a reproșat, că metalele grele și aluminiu produc autism copilului. Bun. Și mi-a dat un exemplu punctual. Ce trebuie să spunem? Trebuie să spunem că în acest moment metale grele, cum ar fi de exemplu mercurul, un tip de mercur organic, timerosalul, care era folosit ca adjuvant în unele din vaccinuri, nu mai este în aproape niciunul din vaccinurile pediatrice folosit în lume de 20 de ani în momentul ăsta. Și incidența autismului n-a scăzut. Ba, în contră, este într-o oarecare creștere. De ce? Unul, pentru că e mai bine diagnosticată afecțiunea, o serie întreagă de copii care au considerați cu grad de handicap, că nu au trezit. Cu tot respectul pentru familiile acestor copii și cu durere în suflet că îngrijesc astfel de copii, unii dintre ei erau diagnosticați eronat ca fiind, în loc de neurodivergenți, ca fiind întârziați mental, ceea ce nu e adevărat. Unii poate fi super geniali. L-ai plimbat cu elicopterul odată și desenează harta New Yorkului din memorie. Deci, copiii neurodivergenți au o altă chimie și altă arhitectură a creierului datorită faptului că traiectoria pe care mergea creierul lor când s-a dezvoltat în viața intrauterină, un acarul pe un care era cu macazul acolo, a tras macazul. Dar acarul pe un nu e nici Tylenolul, apropo de paracetamolul. Să nu culpabilizăm mamele care au un astfel de copil neurodivergent și care și-aduc aminte, da, și am luat paracetamol. Grea povară pe aceste mame. Mi se pare absolut nedrept. Și, în fine, pot să le asigur pe aceste mame că nu sunt ele de vină că au luat paracetamol și că acest copil, alături de care trăiesc un drum greu, are situația actuală. Pentru că nu-i de vină paracetamolul. Trebuie spus că paracetamolul a intrat în uz curent, produs și distribuit de uz uman la 10 ani după ce au fost descrise primele cazuri de autism. Deci, cu siguranță, nu este el principalul vinovat. Cum ziceam, creierul se dezvoltă foarte scurt, vreau să prezint chestia asta, într-o perioadă de maximă vulnerabilitate în viața intrauterină și orice eveniment care vine și mută trenul ăsta care merge și către viitorul de copil normal, vine cineva și trage macazul. Cine poate să facă chestia asta? Există dovezi, unu, că sunt anumite trenuri care sunt mai susceptibile să schimbe șinele. Adică există dovezi că gene anume, deci putem să aflăm încă dinainte de concepție că un copil are risc mai mare de a fi neurodivergent. 2. Există anumite tipuri de infecții, cum ar fi cele cu virusuri herpetice. Dacă se petrec la începutul sarcinii și mama aproape că nu simte nimic, are o boală minoră și nu își pune problema. Numai când dozează anticorpi și află că a avut infecție cu virus herpetic tip 6, bun. Al treilea lucru, o serie întreagă de disruptori endocrini, de semnale care te păcălesc. Îți zic, uite pe aici, uite pe aici. Și sistemul o ia în altă parte. Cum ar fi? Plastifianții din toate sticlele astea de plastic, bisfenolii și ftalații, că de 50 de ani bem din plastic, încălzim în microunde, mâncăm alimente ultraprocesate, toate astea trec prin placentă la creierul în dezvoltare. Uh-huh. Poluarea, masa particulată, acest PM2,5 care ne spun autoritățile de sănătate publică că noi românii trăim într-o țară cam poluată, trec prin placentă și știm sigur în studii umane, nu pe șoricei, că modifică neurodezvoltarea. Deci există explicații suficient de solide și reproduse în studii populaționale care arată unul că acarul pe unii altul și al doilea avem un studiu din Suedia. Suedia este țara unde să știe cu exactitate ce doctorie a luat fiecare. Aproape ca pe CNP, că se eliberează din farmacie și suedezii au dovedit pe o cohortă de copii urmărită de la naștere 10 ani, pe o durată de 2 decenii, că mamele care au luat sigur, nu că și-au amintit ele, care au luat sigur cu date din serviciu public suedez, paracetamol, n-au avut mai mulți copii cu autism, bad în contră, discret mai mic procentul. Deci, mesajul pentru mame, ăsta trebuie să fie unul liniștitor și în cazul în care un părinte are o problemă foarte mare de sănătate cu copilul, cred că în viitorul apropiat și cu ajutorul algoritmilor de inteligență artificială vom putea mai ușor găsi mutațiile genetice. De altfel, în weekendul trecut în România s-a lansat proiectul mare Rogen de secvențierea genomului pentru populație, pentru noi, așa cum suntem cu toții. Și o să aflăm că avem și alte fragilități, că suntem predispuși de boală cardiovasculară, că sedentarismul nou ne face mai rău decât altora și așa mai departe. Vocea publică a mass media, a specialiștilor, a autorităților trebuie să înceapă să vorbească românilor despre riscurile nevaccinării, că despre asta n-a vorbit nimeni.
s-a întins în pată de ulei partea de ezitare legată de comunicarea nu foarte fericită din pandemie,
da,
care a amestecat comunicarea despre vaccinare cu comunicarea despre boală, și asta nu trebuia făcut, pentru că, de fapt, nici nu e adevărat. Vaccinurile previn, nu îmbolnăvirile, pentru niciun fel de boală. Noi nu avem certitudinea 100% că am făcut asta și nu se mai întâmplă. Că nu există această certitudine, că avem imunități diferite. E ca și cum am sperat că dacă ne ducem toți la cursul de limba sanscrită, o să vorbim sanscrită după ce am mers la curs. Nu e adevărat. Unii n-au ținerea de minte să facă chestia asta. Așa e și imunitatea. Imunitatea e un act de învățare și ține de abilitățile fiecăruia de a învăța și de modul în care e reglată imunitatea. Apropo, acum câteva zile s-a luat premiul Nobel,
da,
pentru reglarea imunității. Da, japonez. Pentru mai mult sau, da, mai puțin imunitate. Nu întotdeauna mai mult fiind mai bine. Deci, în principiu, cred că o să apară mai multe cazuri de boli prevenibile prin vaccinare. Va fi în ceea ce s-a întâmplat în Occident în urmă cu niște ani, va fi o campanie a părinților care și-au pierdut copiii și care vor deveni avocați pentru prevenția riscului, pentru că e realmente un risc, și în momentul în care autoritățile de sănătate publică vor schimba comunicarea și vor exista și consecințe, nu pledez pentru vaccinare obligatorie, sau nu e modelul care ar merge la noi. Pentru că am face, cum s-a întâmplat în pandemie, vaccinarea la chiuvetă, probabil. Nu vreau să speculez, nu vreau să... Dar nu cred că ceva care este obligatoriu, cum este în Australia, de exemplu, unde no job, no school, nu ești vaccinat, te duci la școală publică. Te duci, da, la școala privată care te primește în condițiile astea. E, în România trebuie discutat despre consecințe. Cred că un părinte care zice, ok, eu îmi asum pentru copilul meu că face pojar. Bă. Dar dacă acelui părinte îi se spune, vă rog să semnați aici că, da, copilul dumneavoastră o îmbolnăvește pe doamna profesoară, care tocmai a venit, a supraviețuit unui cancer de sân, a luat 5 ani de citostatice, a scăpat, are o imunitate, cum este, copilul dumneavoastră e de rujolă și doamna moare. Este omor din culpă, că n-ați vrut să o omorâți, dar asta s-a întâmplat. Sau șoferul de microbus care aduce copiii din satul ăla în satul ălaltul, e mai voinic, e sedentar, că asta e profesia, și e hipertensiv și face gripă. De la copilul dumneavoastră, gripă cu tensiune mare și așa, e moarte. Eventual la volan și mor copiii alții, nu al dumneavoastră.
Spuneți că e nevoie să fie reglementate anumite consecințe.
Exact, așa cum Constituția ne garantează dreptul la educație, că n-ai voie să nu-l primești la școală, că e nevaccinat. Că asta o spun majoritatea celor care pledează împotriva vaccinării. Dar tot Constituția ne garantează nouă, tuturor celorlalți, dreptul la viață. Sau statul încearcă să facă ceva ca să nu murim cu zile. Ori dacă nu există nicio consecință a faptelor noastre, părintele ăla trebuie să meargă și să audieze nici... Asta propune draftul de legea vaccinării care stă de multă vreme în sertarele legiuitorilor noștri. Senatul a aprobat-o aproape în totalitate, înainte de pandemie. După aceea a rămas să ne mai gândim că nu-i momentul acum, că e un cartof destul de fierbinte. Cert este că dacă nu există nicio regulă când nu faci vaccinul, deci e o terra incognita. Ziceau nevul mediu, hic sunt leones, aici sunt monștri, nu știm ce e aici. În principiu ar trebui să fie părintele obligat să se ducă măcar la niște ore de educație, să vadă cum arată bolile astea, să se facă voluntariat într-un spital de boli contagioase, sau să facă voluntariat într-un centru de oncologie, să fie navigator de pacienți, să vadă cum e suferința de aproape. Pentru că oamenii ăștia spun, virusurile nu există, boala e banală, am avut și noi și uite că am ajuns oameni mari. Problema este că n-au avut și ei, că pe vremea comunismului toți eram vaccinați, unu, și doi, pe vremea bunicilor lor, au avut copii numai aia care n-au murit. Că aia care erau îngerași, cum v-am zis eu, oricine își poate întreba bunicii să afle că în generația din perioada interbelică familiile aveau în medie în România 5, 6, 7 copii. și trăiau 4-5. Sunt exemple de notorietate între doctori, colegi de-ai noștri, care povestesc cum bunicii lor și-au pierdut unul, doi frați pentru că au făcut difterie, tetanos.
Deci nu au murit pentru că nu erau botezați, domnule doctor.
Exact.
Ci pentru că erau nevaccinați.
Exact.
Trăgând linie, domnule doctor, e limpede că informațiile false din domeniul medical ne pun în pericol viața. Spuneați dumneavoastră pe Spitalul Virtual pentru Copii, pe pagina de Facebook, vom intra într-o eră cu și mai multă ură și cu polarizare extremă a opiniilor. Vreau să cred că ne urmăresc, se uită la noi, ne ascultă și cei care nu cred în vaccinare. Și aș vrea pe final să le transmiteți un mesaj. Haideți să încercăm să ajungem la oamenii aceștia, care n-au ajuns în punctul acesta pentru că au avut multă informație sau pentru că autoritățile s-au uitat înspre ei, ci pentru că nimeni nu-i vede și nu-i aude.
Da, este adevărat. Și aici cred că exemple punctuale ale multor medici pediatri din România, că în momentul ăsta, da, sunt multe voci și în social media și în spațiu public, care vin și dovedesc celor care vor să asculte că, de fapt, noi cu toții ne-am ales această meserie pentru că vrem să fie bine copiii. De asta am ales această meserie, nu pentru salariu. Trebuie spus că în toată lumea asta mare, un specialist într-o oricare specialitate pediatrică câștigă mai puțin decât specialistul în aceeași specialitate de adulți. Indiferent de câtă vârstă și poziția academică are, și dacă aș lua de la capăt, tot pediatria aș face. O spun uitându-mă la dumneavoastră. Chiar mă bucură când văd zâmbetul unui copil, când strezește un copil din comă și ridică mânuțele la mama. Nu se poate plăti cu nimic chestia asta. Deci, cei care ne ascultă, cred că, în primul rând, ar trebui să ne dea un pic de credit că vrem la fel de mult ca și dânsii să le fie bine copiilor lor. Că nu vrem să impunem nimic. Înțeleg un ezitant. Ce accept mai greu și cu mare tristețe este cineva care îmi răspunde la întrebarea: oare ce ar putea să te facă să-ți schimbi punctul de vedere că nu vrei vaccinare? Este ceva, vreun răspuns pe care poți să-l dau? Dacă îmi spune nu, nimic. Aceia sunt linia dură de antivax care ne vor pune pe toți în pericol, în primul rând pe dânsii, da, în fine, acolo nu putem ajunge și nu se întâmplă nimic, dar în România cei mai mulți oameni care au îndoieli n-au primit răspunsurile care trebuiesc, nici de la autoritățile publice, n-au primit nici soluții și își caută singur soluțiile în TikTok și în altele pentru că e facil și pentru că nu-i ceartă nimeni. Cred că asta trebuie să înțelegem noi cu toții și vocile publice și simplu doctor de familie, că oamenii au nevoie de sfaturi și soluții, nu de găsit vinovați.
Ci să nu mai fie certați.
Da.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă. Pe curând!